when it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hei, mitt navn Marius Lorentzen, og velkommen til denne helgeepisoden av Økonominyhetene, der vi presenterer et utvalgt intervju fra uken som har gått. Hverdagene kan jo være hektiske, og det ikke lett å få med seg alt som skjer. Derfor finner vi frem klipp som vi mener kan være interessant å høre, enten fordi de har lært oss noe, underholdende eller fikk frem en nyhet. Og med det så setter vi I gang. Vær så god.
Ja, da skal vi ha et litt makrosyn her. Jeg kanskje litt for mer enn snitt interessert I makro, da jeg tror at det har ganske mye betydning for markedet og aksjemarkedet, obligasjonsmarkedet, rentemarkedene, så... Bær over med det, jeg tror det veldig viktig, og jeg kan egentlig begynne med, vi har en renteekspert her, og så har vi da en all over Jan Andreasen-ekspert, Bjølgerud, som da liksom eiendomsekspert, som da solgte selskapet sitt, og har en del kapital som han har forvaltet selv, og så jobber han på Collier. Og, altså, jeg sa I innledningen at tiåringen, den tiårige statsobligasjonen I USA, nådde nesten 5% I går, 4,9%. Og, da kan man, og det jo statsgarantert, så da kan man jo lure på, vits å jobbe? Kan vi bare legge ned virksomheten alt sammen da, og kjøpe statsobligasjoner, så får vi 5% resten, uten risiko. Så jeg regner med at de fleste I salen vil synes at det kjempefint å få 5% uten risiko. Hva burde man gjøre?
Ja, nei, renter må du ha. Og nå kan du endelig bli rik på gjeld, og rik på andres gjeld. Jeg har en kollega som lovte å sende meg en sms hvis renta ble 5% før jeg gikk opp. Jeg har ikke fått den enda, men vi veldig nært der. Men det som det jo masse ting med rente som superinteressant. Vi kunne ha et eget program, og det heter vi «Si hallo til sjefen». For det rente som sjefen I kapitalmarkedet. Det navet I hele kapitalmarkedet. Og hvis vi senere kommer til næringseiendom, så det sånn at når renta har gått opp så mye som den har gjort så mye så lenge, så har det en par implikasjoner. Det ene at...
Så du at den ville gå til 5%?
Nei, jeg sa jeg skulle få en sms hvis det hadde gått til 5. Okay, jeg måtte sjekke, jeg har ikke fått det. men det vel bare sagt en par ting, kanskje masse på renta, da, men I hvert fall et par innspill her. Det ene at det kun en gang siden den amerikanske republikken ble opprettet at du har hatt 3 år på rad med negativ avkastning I rentemarkedet, og det folkens får oppleve nå. Det det som skjer, 3 år på rad, det den største relative økningen I renta siden den franske revolusjonen. Og hva det som da bruker å skje normalt sett I enhver... Altså, aksjemarkedet går bra fortsatt for all del. Men hver gang det skjer, nå har vi den største relative økningen noensinne, så det et eller annet som kommer til å knekke. Så vi skal ta det negative av det. Så rente må du ha I porteføljen din for å balansere. Du får nå godt betalt, men det kommer til å bli mer trøbbel på næringseiendom, og den her amerikanske renta kan fint...
Borten!
Det en telefon her og den amerikanske renta kan fint gå over 6
ja men det ikke noe vis å være business da
Nei, altså, du må bare rebalansere porteføljen din. Hvis du ikke hadde rente hittil, så tar du etter det her møtet, og så kjøper du rente, og har en mye større andel av porteføljen. For du kan også drive med korte rente, som har en liten variasjon I pris, og få de 5%.
Hele poenget jo det at de fleste I skolebøkene våre, og det vel fulgt med på etterpå, så det jo slik at når renten blir såpass høy, så vil man da på en måte da finne ut at... Man må da over I andre investeringer, ja gjør noe annet. Eller, ja, har man da skiftet? Har man, og at aksjemarkedet vil falle fordi at avkastningskravene så store? Ja. Du forvalter masse penger nå. Ja. Har du sett at aksjekursen ville falle for den høyere renten?
Så jeg begynte året med å ha overvekt på aksjen, fordi av andre grunner enn renta, det trodde økonomien skulle holde seg eller gjøre det bedre enn vi forventet. Og den største og den vesentlige driveren er ikke renta, men det er at vi har et land, det største økonomien i verden, som kjører med det største budsjettsunderskuddet i fredstid noensinne fortsatt. Og det kan de fint også finne på å gjøre neste år. Så det ikke sikkert det blir resesjon til neste år, selv om mange går og prater om det. Da. Så det hovedgrunnen. Så lenge økonomien holder seg, så kan aksjemarkedet holde seg alldeles utmerket.
Skal det holde seg så bra som det har gjort når man har en rente på 5-6% på 10-åringen?
Nei, til slutt knekker det. Så får vi se når tid det knekker, da. Jeg vet ikke når tid. Ja,
man bør jo komme ut av markedet før det knekker, da.
Ja, selvfølgelig selv seg ut dagen før det.
Du tror at det blir...
Du har rett i det, men den litt vanskelig å ta med.
Ja, så poenget det at man da har på en måte forventet en resesjon ja. I USA, i Europa, som jeg sa innledningsvis, og også i Norge, men den kommer jo ikke. Markedet har tålt den høyere renten, og man ja. Driver videre som før, og ja. Selskapene selger mer og bedre marginer, og det gjør det like bra som man, ja.
Men andre segmenter som næringsrendom har ikke tålt det, og ikke ferdig korrigert heller da.
Nei, og det har vi da sett nå, Bård, det kom jo melding i dag om at Entra har skrevet inn 4 milliarder kroner av eiendomsmassen sin, på grunn av høyere rente, høyere yield-krav. Hvordan går det med alt det du selger og kjøper? Det
Nei, det jo... vi kan si mye om dette, bare for å si det litt
fort. Har du fått kunder din til å skrive ned verdiene?
Vi hevder jo, når vi blir spurt, og vi blir jo spurt fra tid til annen, at de burde skrive ned verdiene vesentlig mer enn det de har gjort. De har en egen interesse, selskapene, men også bankene, at ikke det blir for store endringer for kort tid, så de tar det pø om pø.
Når yield-kravet går fra 2,5 til 4,5 eller sånn, og da skal du skrive ned med 15-20?
Da skal du skrive ned betydelig, for da har på en måte prosentuelt yielden, alt annet like, gjort at verdien ned 60-70%.
Ja, men norske,
det fra 2,5 til
norske eiendomsselskaper gjør jo ikke det.
Nei, og heller ikke svenske, og heller ikke engelske.
Jeg har sett hvordan det har gått i Sverige da, hvis de ikke har gjort det.
Ja, men aksjemarkedet har jo kålet denne.
Ja.
De har sett tvers gjennom dette, så børsverdien for de noterte selskapene ned nesten 60% siden toppen i november 21. Det vil si at det 600 milliarder i børsverdi som blåst bort av akkurat denne årsaken. Så implicit yield nå i aksjemarkedet på, i eiendomssektoren jo cirka 6%. Og det ned fra cirka, kalles i ja, 3,9% hvis du ser
hvorfor. Hvorfor det blitt såpass vesentlig verre i Sverige enn i Norge?
Svenske selskaper, det flere av de. Det bare noen få i Norge. Og det flere investorer som faktisk følger med sektoren i Sverige, og det flere analytikere. Disse selskapene i Sverige, litt usvensk kanskje, har belånt seg mange av de til pipa. Hele veksten deres de siste 5-6 årene fremmedkapitalfinansiert, stort sett. Alt basert på at hver gang du kjøper, så det innvandet, og aksjemarkedet har på en måte trodd på den reisen. Priset på peak da, i november 21, sektoren til cirka 35% over substansverdi, i håp og tro om at dette her skulle bare bli bedre og bedre. Leieinnskap og cashloven skulle sprute, og yielden skulle enda mer ned, og så har ikke det skjedd. Så nå har vi akkurat det motsatte bildet, at nå priser sektoren til 30% eller 35% rabatt på substansverdi, men en substansverdi som man ikke tror på.
Om man solgt noe i dag, da, eller?
Ja, altså hittil i år så det gjort i Norden transaksjoner for cirka 200 milliarder, så det ikke helt dødt. Jeg skal sikkert spørre...
Er det halvparten av tidligere?
Nei, det ned 70% da.
70?
Ja.
Ja, det fint.
Nei, det ganske mye. Og det enda mer ned hvis du går to år tilbake, for da var det jo i Norden, og så ble det omsatt næringseiendom for over 800 milliarder, og i år kommer vi til å handle på rundt 250 milliarder.
Så man kan i hvert fall si at du solgte ditt selskap på topp?
Ja, i ettertid så kan du kanskje...
Ja. Ja. Jan, du jo makromannen som lenge sa at rentene skulle være null eller negative. Så har det da blitt veldig positive. Hva tenker du på det ettertid?
Nei, altså utgangspunktet var en sånn langsiktig kurve 700 år tilbake med fallende realrenter. Og enn så lenge så det faktisk fortsatt fallende realrenter. Det negative realrenter, og jeg tror det forklarer litt hvorfor ikke vi har sett større uro i realaktiva markedene. Eiendom, aksjer. Og hvorfor for eksempel jeg fortsatt vil anbefale oljefond å ligge 70% i aksjer. Hvis jeg kan si ta 6 momenter da som har endret seg og gjerne en forståelse av å se 700 år tilbake i tid. Mitt perspektiv har
700?
Ja, mitt perspektiv
det er et av gangen da.
Poen, det ikke rart, folkens, å tenke på at de som erobret verden fra Europa på 16- og 1700-tallet, deres etterkommere, enten det var i arméer, flåter eller handelsselskap, deres etterkommere, de halvannen milliard menneskene, har utrolig mye å skulle sagt over de 6,5 andre milliarder menneskene rundt omkring på kloden. De er stagnante, de vokser med 50 millioner i året. Det perspektivet får jeg nå inn når jeg tenker på Ukraina og Russland. Når jeg tenker som hvor det er liksom Ulan mot Ilan. Konflikten i Israel, det samme. Og jeg tipper at det bygger seg opp til noe lignende i Taiwan og Kina. Og kommunist-Kina håper å få resten av verden med seg på at de tar tilbake sin, den, hva i deres øyne er en amerikansk koloni, da. I mine øyne en uavhengig, flotte staten, demokratiet Taiwan. Så vi er inne i, tror jeg, en sånn periode. Da gjør jeg heller ikke jeg så veldig redd for oljeprisen, for hvis du tenker på en befolkning i verden som øker med 50 millioner mennesker, lav levestandard, og de skal opp og frem, Saudi vil ha 100 dollar fatet.
Ja, alle skal kjøre Tesla, sier Rustad.
Så det, mitt perspektiv har nok endret seg til at vi er en liten, en ubetydelig enklave her oppe i nord, som bare se på at nå reiser 6,5 milliarder i seg et slags opprør, og ønsker å ha vår levestandard, og ønsker å ha mer kontroll i verden. Det andre, tror jeg, som jeg har fått litt bakårsveis på, det er at i alle mine år, i 35 år, så har det vært en negativ korrelasjon mellom oljepris og dollar. USA er nå oljeeksportør, så når oljeprisen stiger, så greit da Joe Sixpack lider, men Europa og Japan lider mer. Så du får en sånn dobbelt effekt av at når olja går opp, så går dollaren også. Og det faktum, folkens, i dette årtusen, så har oljeprisen vært 485 kroner i norsk regning. Nå er den på 1000. Og forskjellen der, alt sammen er ren profitt. Så Norge tjener vanvittig mye penger nå. Når renta går opp, vi har 5000 milliarder kroner i utenlandsk rentefond. Vi tjener vanvittig mye på at de som vi har lånt penger til, ønsker å betale oss mer. Hundrevis av milliarder i året. Og så siste poeng, som jeg hadde i går, jeg var på scenen med, eller rett etter finansminister Vedum. Da passet jeg på å rose han under hver slide, så han ble sittende inntil jeg begynte å kritisere han, da gikk han.
Ja, han pleier ikke hans slide å være helt feil, og pilene går opp når de skal gå ned og sånn.
I alle fall, det poenget jeg prøvde å si til han, det er at vi har en 3%-regel for bruk av oljepenger, og den er bestemt av hva vi forventet av realavkastning på et oljefond er. Og nå ligger han til at vi skal bruke mindre enn det. Den sparingen, det er et selvstendig vekstbidrag til dette oljefondet. Så oljefondet har økt 1000 milliarder kroner i året siden 2011. Og sånn som det ligger an nå, så kommer vi til å gønne ordentlig på i årene som kommer, og vi kommer til å renne over av penger. Og da ber jeg folk ikke selge Norge short. Altså dette her, det er bare spørsmål om tid før noen politikere kommer og sier, skal vi ikke ta i bruk noen av disse penger?
Det sier de allerede da.
Hvor skal folk lide så mye? Og før eller siden så kommer det omslaget, og jeg tipper det kommer, etter å ha hørt på Vedum i går, med en borgerlig regjering i 2025.
Nå får vi komme tilbake til utgangspunktet mitt. Tror du da, ja, vi hoppet over noen hundre år, men altså, tror du at renten vil stige fortsatt, eller tror du at den vil falle igjen for grunn av det du sier? De som sitter i salen, sitter kanskje og forvalter noen eierandeler i eiendommer, eller de skal regne på en avkastning på noen eiendommer, eller de skal kjøpe noen selskaper, eller hva det måtte være. Hva tror du konkret?
Jeg tror konkret at Norge kommer til å knytte seg på euro. Det blir for vanskelig for oss. Som alle gulfstater knytter seg på dollar.
Vil renten da øke eller gå ned i kommende 6 måneder, 12 måneder?
Så Europa er liksom store økonomiske utfordringer. Det kommer til å ha lav økonomisk vekst.
Blir sentralbanken i Europa sette ned renten, eller hva vil de holde den på likt?
De kommer til antageligvis å holde den rolig nå, men over tid, etter hvert som stagnasjonen og tilbakeslagene og sånn ruller innover Europa. Så det er kontinent.
Hva var svaret da?
De kommer rentene ned. De kommer rentene ned. Men jeg tror egentlig det egentlig priset gått inn I kurven, at rentene kommer ned I Europa med tid og stunder. Men det jeg tror at...
Husk, Ringholm, da, han du var renteekspert, nå har du blitt aksjeekspert også, for du forvalter en portefølje. Tror jeg.
Ja, ja, jeg gjør det.
Så hva er din prognose for rente?
Nei, altså, jeg har, du skal få svar, men jeg har mye lengre tidsserie enn Jan. Jeg skal tilbake 5000 år da.
Ja.
og da var det 20% rente med I Pabellon, med pant I sølv og 30 med korn. Og så kan man si mye rart om romerne, men de fikk ned renta, og sånn har vi holdt på I 5000 år. Og så har vi hatt to ganger de siste 750 årene rentene har kollapset. Det var etter det østerromerske fallet på 1400-tallet, og så det de siste 10 årene. Det vanlig at det skjer? Nei, det høyst uvanlig, sånn at lave rente, bare glem det, vi ferdig med det. Så vi skal få normalisert det til høye rente, og det ikke sant, eller ikke sant da, I markedet ser det sånn at realrenta, altså renta etter inflasjon. Den prismarkedet der tok vi bussen ned I sted, til 2,47, altså 2,5%, legg på at du kanskje ikke får ned inflasjon så kjapt, at det holder seg på 3, ut av USA nå, så har du 5,5, legg til at du skal ha ekstra premie for å investere på en 10-årig obligasjon. Nei, da har du rente opp over 6 da, 6,5%. Og der skal vi ligge og slå et selv mellom der vi I dag, 4,5-6%, så renta skal forbli på et normalisert høyere nivå enn før. Glem den gamle renta. Det var hyggelig å få oppleve det I en par ti år, men det historien.
Så det betyr også at du forventer at Norges Bank også holder renten høy da?
Ja, det alltid snakk om sannsynligheter, men ja, det vil tro ganske høy, stor sannsynlighet for at de gjør det.
Ja, og I skoletur...
Og det er ikke høy, det normal.
Ja, og I, men I skoletur så sier man at når renten såpass høy eller høyere, så vil det få konsekvens for aksjemarkedet, folk skal ut av aksjer og inn I rentepapirer. Det har jo ikke skjedd enda da.
Nei, men de bransjene som hadde vendt seg til det her østromerske kollapsen, ikke sant, bare I moderne tid da, så eiendom da, svensk eiendomsmarked som trodde at renta skulle være null og negativ, de har jo fått juling, som jeg sagt.
Hvordan kunne de tro det? Hvordan kunne de tro det? Snakket de med ekspertene da?
Nei, jeg ikke psykolog, jeg økonom.
Nei, men det jo helt utrolig da, som du sier, de holdt på å kalkulere med nullrente eller 1,5 eller så videre.
Så de får juling, og neste år så vil vi hadde som begrep under subprime, det jingle mail, det var når bankene åpnet postkassen om morgenen, så når de tok litt I konflikten, så var det en jingle-lyd, og det var nøklene som var sendt tilbake fra boligeierne. Du kommer til å få jingle mail til neste år, men da det de som har næringseiendom I USA som sender tilbake nøklene, fordi at de kan ikke gjøre opp for seg, de kan ikke putte ny egenkapital, så der kommer større tap til neste år.
Tollefsen kjøpte eiendommen for 350 milliarder kroner, og belånte dem med 250 milliarder på 1% rente.
Dårlig timing.
Dårlig timing. Man sier at han skal løse det for å selge en leilighet av gangen nå.
Dårlig timing.
Ja, dårlig timing. Jan?
I'll see you in court. Vi sier det ofte litt på spøk, men for deg som driver business det aldri moro å innse at du ikke har laget en 100% gyldig kontrakt. Du bør ikke risikere hele firmaet ditt fordi du synes dette med kontrakter litt stress. En avtale ikke en avtale. Du kan miste kunder, miste venner, ja, til og med miste inntekter om du ikke lager en skikkelig kontrakt, på alt mulig, egentlig. Men vi vet, det et styr. Kopimaskiner, tregprinter og haugevis av papir. Dessuten stoler vi jo på folk her I landet. Det ofte litt kleint å skulle be om en signatur for alt mulig. Ja, for mye av styret handler også om jakten på underskriften. Det finnes en enkel måte å løse dette på. Dokobit, en trygg, effektiv og get this, gratis måte å sikre seg en god natts søvn pluss en juridisk bindende avtale. Dokobit-appen har de strengeste sikkerhetskrav I bunn, samt en EU-godkjent og sertifisert teknologi. Fremover vil det bli behagelig å spørre, du, skal vi skrive under på det eller? Kom I gang på dokobit.no.
Jeg pleier å fortelle, eller be folk tenke seg om når de skal ta sånn asset allocation spørsmål. Skal vi være Nicolai Tangen? Som da liksom litt sånn short aksjer I en dag, og så går den long når den optimist og så videre. Eller skal det være liksom Finansdepartementet, som uansett har ligget I dette årtusen med 70, eller ikke årtusen, men faktisk rett før finanskrisen så gikk de til 60-70% I aksjer, og ligget kontinuerlig der. Selv etter finanskrisen satt stille, 60-70% I aksjer, covid, 60-70% I aksjer, krig, 60-70% I aksjer. Det ingenting som har stått I avisene de siste 10-15 årene som har fått Finansdepartementet til å endre strategi en tøddel.
Ja, det har gått bra da.
Og det har gått veldig bra.
Jeg
tenker at man kan overdrive det der asset allocation. Så jeg har jobbet med asset allocation i de siste 20 årene. Som privatperson så take it easy. Det vanskelig å vite hva som kommer ut neste sving.
Skal dine kunder over i aksjen nå, eller skal de ikke over i aksjen nå?
Nei, jeg har bare bedt dem om, å tenke selv på den.
Ja, men ikke,
så vil jeg si...
De som altså, ikke tenker selv til å spørre deg, skal de over aksjer, skal de ikke over aksjer?
Da jo yngre du jo mer...
Ja, men du er den du er, da. Ja,
nei, men det er faktisk sånn. Så jeg 60 til neste år, da. Og da jeg litt sånn... Jeg har nok penger, jeg. Hvorfor skal jeg ta masse risk i aksjemarkedet? Men datteren min er all in i aksjemarkedet.
I Amerika så sier de også at renten skal ned, altså renten skal ligger så høyt nå at aksjemarkedet skal ned. Så min reaksjon i markedet i går var sikkert at jeg hadde 1,5% på de hovedindeksene. Og så har vi en korreksjon i dag på 1,5% i Norge. Så det ser som markedet liksom lurer på om den der 10-åringen kanskje er litt skummel, og så selger de da aksjene sine kanskje.
Jeg har lyst til bare å fortelle et annet perspektiv. Husk at en femtedel av S&P 500 nå 5 aksjer. Det globale teknologiselskaper. Sett at faren din driver en skobutikk i Kenya. Og så dør han, og så tenker du, jøss, jeg har ikke lyst til å drive med dette, jeg har lyst til å bli musiker. Så selger du det der greiene. Hvor putter du penger i da? Du putter det inn i et globalt aksjefond. Fordi Kenya har ingen teknologiselskaper. Ja, det var litt feil land da, fordi det har faktisk teknologiselskaper, men de fleste land har ikke noe særlig teknologiselskap, så du putter i Nvidia, du putter i Alphabet, du putter i Meta, du putter i Apple, og så videre. Det verdens teknologiselskap, det ikke USAs teknologiselskaper. 8 milliarder mennesker skal spare i de selskapene. Og de ofte ledet av indre. Det faktisk utrolig interessant i dag å se hvor mange av de store amerikanske selskapene som ledes og drives av folk med indisk avstamning. Okay. Det en helt annen verden enn å tenke tilbake på gamle General Motors og Burger.
Ja, så svaret ditt altså, det å bli aksjefortatt uansett om renten har steget?
Jeg veldig tro på at vi lever i en globalisert tid.
Ja.
Jo, men jeg ikke selv fremtiden short.
Jeg har forstått svaret, så de som da nå på en måte flykter aksjemarkedet på grunn av høyere renter, de skal slappe av egentlig med ro. Eller allierer seg med noen indre i Kenya?
Ligg i indeks, ligg i aksjer, ligg i tech.
Ja, okay. Superenkel forskning viser at du blir ikke rik av null. Så når rente var null, så var det ikke så lurt å ha så mye rente. Har du 5, så blir det litt bedre. Vær så god.
Nå skal jeg spørre Bård, som da har formidlet næringsendom nå i 10-15 år og gjort det bra på det. Så skal man nå gå inn og kjøpe et par stykker i går i Bjørvika og med en yield på 4-5%, eller?
Ja, bare for å ta en ting før jeg svarer på det. Nesten all erfaring tilsier at makroøkonomer tar feil nesten hele tiden. Sorry to say, guys.
Vi jo siviløkonomer. Så vi...
Ja. Nå vi uenige.
Ja da, men
det to.
Ja, kanskje. Og dere skifter mening veldig ofte. Og det små datapunkter som dukker opp som gjør at dere skifter mening, så får vi se hva som skjer. Skal du kjøpe nå? Vel, jeg ville de neste 6-12 månedene observert notert eiendomssektoren som den kanskje mest interessante foreløpig, for den har repriset seg så mye.
Skal vi gå ned i Bjørvik og plukke ut noen går og kjøpe de sammen?
Ja, hvis du liker de eiendommene, så skal du faktisk vurdere å sitte klar når muligheten kommer. For det ikke hver dag du kan kjøpe de fineste byggene til en repriset yield. Og så får vi se da om det skjer.
Vil de falle 20-30% i verdi?
Vi får se. Jeg tror, hvis du tar...
I Vika, Bjørvika.
Ja, det kommer fra 3-3,5% yield. Nå kan du sannsynligvis, hvis du god til å forhandle, kjøpe tilsvarende bygg for 4,5-5%. Kanskje det skal mot 5,5%, og så stopper det der. For da, vi ser på andre nøkkeltall enn yield også. Det har noe med replacement value, det har noe med bricks liksom per kvadratmeter og så videre. Så det en del andre nøkkeltall man skal liksom, ta med seg i andakten når man vurderer kontorbygg, for eksempel. Hvis du ser lange tidsserier, kontor, der vi kan faktisk følge over lang tid, eller bolig, så får vi hakk i kurven ved jevne mellomrom, akkurat som nå. En korreksjon som helt på sin plass, det veldig sunt, du får kjørt gjennom tørketrommelen, rensket ut, tatt bort en del unødvendige syndikater og selskaper, og ut kommer et litt mer robust og bedre marked, litt lavere belåning, Det er nå du skal begynne å vurdere å komme deg inn, og så kommer det til å tøffe på. Og det har noe med at det ikke bare...
Jo, men det ikke alltid så. Altså, Kristian Ringnes, Olav Thon, de blir rike for at de bare var der, tog gikk hele tiden. Det kan jo tenkes at det kan bli noen dårlige år som... Måte,
ja, 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 det kan jo være at det blir både ett og to dårlige år, og det er egentlig helt fint.
Kan falle.
Det. Hva sa han?
Prisene kan falle.
Prisene faller allerede, og de kan falle enda mer. Og så skal du plukke opp noen muligheter hvis du er interessert i eiendom.
Ja, gjennom Collier.
Gjerne det.
Hva hadde du fått å gjøre nå? Du tror at det skal ligge høyere, skjønt ut av det du sa, og at det ikke skal ned, og at det får konsekvenser for... det er bare lånepenger. Altså, lånepenger blir dyrere og dyrere lån, så det bør man kanskje ikke gjøre.
Altså som investor da.
Som
investor så er det to ting du kan gjøre. Du kan eie ting, og du kan låne ut penger til lån. Og eie er jo stort sett da er aksje, og så er det rentepapirer da på lånet, og så har du også næringseiendom da. Og folk innenfor næringseiendom tar jo enda mer feil enn makroøkonomen, i perioden i hvert fall. De tar faktisk strutsen, kode i sanda og later oss om ingenting. Så jeg sa jeg var overvekt på aksje, men er det et sted jeg har undervekt på å jobbe med det som er praktisk mulig, så er det jo, det er et milliardbeløp undervekt, så er det jo nettopp næringseiendom da. Og der jeg kommer til å fortsette å sitte på sidelinja og vente på at det skal falle, for det skal falle.
Men Paul, du vet Paul at selv om du låner ut penger, så kan du faktisk som utlåner bli eier av disse byggene etter hvert.
Ja, ja.
Får du i fanget?
Ja, ja, ja.
Men mitt poeng er kanskje at alle dere tre som er eksperter, altså både i praksis og i teori, alle dere tror at rentenivået faktisk skal være høyere enn det i dag faktisk. Ikke ned, men opp. Ikke ned, men opp, men ikke ned, eller hva?
Jeg vil bare si...
Ja, ikke 1000 år. Ja. Opp eller ned, Jan?
Nei,
disse mennesker i salen skal jo handle i morgen, de må vite liksom...
Realrentene blir for behagelig lave. Hør her nå, det grunnleggende greia. Vi er 8 milliarder mennesker, vi er 1,5 milliarder som har det ufattelig bra, og så er det 6,5 milliarder på vei oppover. De blir 2 milliarder til... Så ikke bli short økonomisk vekst på denne kloden. Ikke bli... Derfor tror jeg faktisk at oljeprisen kommer til å fortsette å stige. Den er faktisk 25% lavere enn den var på topp i reelle termer i 1980. To, all tech kommer til å bli liksom amerikansk. Så det er ikke selv USA tech.
Ok, Jan, jeg tok poenget.
Og tre,
Jan, jeg tok.
Tre siste poeng for Norge... Vi går mot 1000 milliarder kroner i overskudd på statsbudsjettet i flere år fremover. Det vi holder på med nå med å ha sultne barn, det er helt skandale, og det kommer til å endre seg, fordi folk kommer ikke til å finne seg i et sånn vannskjøting av vårt samfunn som det vi har nå. Vi får nok penger.
Ja, jeg har hørt et veldig bra budskap, og det mener jeg alvorlig. Men mitt poeng er at i USA og andre steder nå så er det veldig nervøsitet i markedene, fordi at det høyere nivå på en måte kan smitte opp på aksjemarkedene, som da kan falle ganske kraftig. Og det kan skje i morgen, det kan skje om 2 dager, det kan skje om en uke. Er det noen risiko for det, folk?
Ja, så svar på spørsmålet ditt. Det er slutt på tiden med gratis kapital. Kapitalen skal koste, og det koster å låne det i dag, eller det blir høyere, det er spørsmålet nummer 1, helt til et eller annet knekke.
Ja, det er et godt råd. Vi satser på likviditet og penger i banken, og venter med å kjøpe. Takk skal du ha.
Og det var det vi hadde for deg i denne omgang. Du finner flere klipp inne på f1.no/tv, eller ved å søke opp økonominyhetene hos Apple, Spotify eller der du måtte høre på podcast. Mitt navn er Marius Lundsen, og vi er tilbake igjen på mandag med Børsmorgen og økonominyhetene. I mellomtiden så ønsker jeg og alle vi her i Hegna Media deg en riktig god helg. Takk for nå.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Ever Googled your own name? Prepare for a shock, because your personal info, including addresses and phone numbers, is out there, especially with the recent hacks at some big phone and healthcare companies. But here's where Aura steps in. Aura scans the dark web for your sensitive information and sends real-time alerts. Aura also actively requests that your information be removed from data broker sites, putting you back in control. Aura provides you with a complete online safety toolkit, credit and transaction monitoring, a secure password manager, a privacy-enhancing VPN, parental controls, and more. Try Aura risk-free with a 14-day trial at aura.com/safety. That's aura.com/safety. Rest easy with Aura. Visit aura.com/safety today.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.